за една година, откакто министър Митов е министър на външните работи, а това за него е неговия политически кабинет. Те ще са тук с нас през цялото време да ви ги представя. Това е заместник министър Валентин Порязов. Това е нашият нов постоянен секретар, господин Василий Такев, и шефа на кабинета Владимир Миланов. Можете да им задавате на тях също всички въпроси, разбира се, които са свързани с нашата работа. Преди да дам думата на министъра, искам да благодаря на колегите от Канал 3, които ни излъчват в момента на живо. Така че заповядайте и ви благодаря още веднъж, че сте тук.
Госпожо Жотова, благодаря. Първо, колеги, искам да започна с благодарности към вас за чудесната ни работа през тази година. За факта, че винаги сте били с нас, винаги сте се интересували от работата на Външно министерство. Надявам се, в следващата година ще продължим да работим също така добре, а защо не и по-добре. Второ, искам, разбира се, да благодаря на екипа. Това е само малка част от него, разбира се. Вие другите също ги познавате. И да им се извиня, ако в някои моменти съм бил остър или не съвсем на тяхно разположение, но те са хора с биография, с качества и за тази година доказаха, че могат да взимат решения и че можем да правим така, че българската външна политика да е стабилна, видима, предсказуема и да защитава националния интерес. Какво се случи в света и в Европа за тази последна 2015 година? Международната картина се усложни, конфликтът в Украина е далеч от разрешаването си. Кризата в Близкия изток и борбата с Даеш се задълбочи заедно със своите последствия. Това са събития, които резонираха дълбоко в самата Европа. Конфликтът в Украина доведе до практикуването на хибридна терапия, която диктува алтернативи на демокрацията, свободата и сигурността. Кризата в Близкия изток мобилизира нестихващи потоци от бежанци и икономически мигранти заедно с повишаване на терористичната активност. Европа ясно разбра, че граничи не само с различни географски ландшафти, но и с опасни идеи. Нещо повече, тези идейни архитектури, подплатени финансово и организирани около физическото насилие, имаха амбицията да променят самата Европа. Да променят това, в което вярва Европа, а именно свободата, демокрацията и сигурността, чийто общ знаменател са нашите евроатлантически ценности. Човешките потоци, пропагандата, тероризмът, икономическия шантаж, всичко това трябваше да натовари социалните ни системи, да обърка умовете ни, да ни накара да се съмняваме в собствената си сигурност и в собствените си избори. Непрекъснато бяхме изправени пред едно постоянно отрицание на нашите ценности. Самата Европа понякога реагираше бавно и инертно. Липсваше бързото постигане на консенсус по отношение на мерките за справяне с тероризма. Механизмите за администрирането на миграционния натиск също се забавиха. Закъсня и организираното звено, което трябваше да се бори с пропагандата. Често изглеждаше така, че решенията на Европа идват в 12 без 5. Защото първо европейската администрация изоставаше от динамиката на заобикалящите я обстоятелства. И второ, някои национални правителства бяха принудени да отчитат вътрешнополитически популистки натиск. Но познавайки дълбоките корени на нашата европейска цивилизация, аз знам, че на всяка една въпросителна, която изминалата година постави пред нас, 2016-та ще отговори с удивителен знак. Защото 2015-та даде и рамките на решенията на проблемите пред Европа. Минските споразумения за конфликта в Украина и консенсуса постигнат във Виена за ситуацията в Сирия. Затова смятам, че ако 2015-та бе за Европа период преди всичко на дебат и планиране, то 2016-та трябва да бъде година на действия и решения. Къде бе България в тази картина? През 2015 година България се оказа пресечна точка между маршрутите на икономическите мигранти бежанците и на хибридните импулси. В допълнение на това, призракът на Турски поток бе активизиран периодично, така както бяха извършвани провокации по един или друг начин, било с въздушното пространство, било на други, с други елементи. Вие знаете колко пъти бе създавана истерия около учения на НАТО, бяхме убеждавани, че едва ли не ще влезем във война с трети страни. Нищо от това не се случи. Но това не попречи да ни плашат. Това не попречи да се опитват да ни накарат да се съмняваме в правилния избор, който сме направили като членове на Европейския съюз и НАТО. Усещахме политическите кризи или икономическите проблеми, с които се сблъскваха нашите съседи. Но въпреки трусовете на геополитическите пластове в региона, ние успяхме да съхраним стабилността на България. За първи път от години България не бе източник на проблеми, а на решения за региона. За нас от първостепенно значение беше да върнем доверието на партньорите и съюзниците си в рамките на НАТО и Европейския съюз. Доверие, което, за съжаление, беше ерозирано преди началото на мандата на този кабинет. Аз съм от хората, които твърдо вярват, че България е по-силна, защото е част от едни от най-влиятелните и мощни политически, икономически и военни съюзи в света. Затова в интерес на България да търси и предлага решения в рамките на тези съюзи и организации. Водя се от мисълта, че Европейския съюз и НАТО са силни тогава, когато сме заедно, единни, солидарни и когато взимаме бързи и ефективни решения. А има много какво се желая в това отношение. Днес, уважаеми колеги, заставам пред вас, за да обобщя някои от преките резултати на българската дипломация през изминалата 2015 година, но нямам претенцията да съм напълно изчерпателен. Много работа бе свършена, но много има и какво да се свърши. Върнахме България на международната сцена с активна външна политика и принципни позиции. Тоест изпълняваме активно първия приоритет, който правителство на премиера Борисов си постави при подписването на коалиционното споразумение, а именно засилена интеграция на България в Европейския съюз и НАТО. Както и запазване и утвърждаване на външно-политическата ориентация и поети международни ангажименти на база на националните интереси на страната. За една година в България дойдоха лидери на световната и европейска политика. Знаете, България бе държавният секретар на Съединените щати Джон Кери, генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг, външният министър на Великобритания, такъв не бе идвал от 16 години, немският външен министър Франк Валтер Штайнмайер, знаете, британският премиер неотдавна бе тук, външният министър на Европейския съюз или върховен представител по външна политика Федерика Могерини дойде на посланническата конференция в България, за да уважи българската дипломация. От страните основателки на Европейския съюз, 4 от тях, Белгия, Холандия, Германия, Италия, бяха в България. Ето австрийският външен министър бе тук. Тоест, това са политически знаци. Българските политици престанаха да обикалят из Европа. Европа дойде тук. Не само Европа. Всяка една от тези срещи имаше своя точен тематичен обхват, свой ангажимент и конкретен резултат. Ще ви дам пример след срещите си с американската страна, в резултат на които бе препотвърдено първо стратегическото партньорство между двете страни в много особен и ключов момент за България. А именно, след това създадохме и съвместни работни групи в 4 ключови стратегически сектора. И заради резултатите от работата на тези работни групи, в последствие създадохме и 5-та, а именно тази по борба с тероризма. Българското правителство върна доверието на нашите западни партньори, повишихме ролята и видимостта на България в рамките на Европейския съюз, превръщайки страната в сериозен участник в процеса на взимане на решения и изработване на мерки по актуалните, най-ключови за Европа предизвикателства в момента. България е коректен и предсказуем партньор и в рамките на НАТО и участва активно и последователно в дейността на организацията, което бе потвърдено категорично по време на ключовата среща на върха на Алианса в Уелс. В рамките на НАТО, заедно с Министерството на отбраната, тук искам да благодаря на колегите от Министерството на отбраната, работим съвместно за подобряване на възможностите за модернизация на българската армия и за повишаване на съвместимостта с съюзниците в НАТО. Борбата с тероризма е в дневния ред много отдавна. Но е особено актуална тема след това, което се случи в Париж. Затова инициираме разговор за промяната на стратегията за борба с тероризма. Бежанският натиск е сред най-големите предизвикателства пред Европейския съюз, а ние бяхме сред първите, които посочиха, че квотният принцип за администриране на бежанците не работи. Нещо, в което много страни вече са убедени. През квотния принцип може да се регулира, да се разпредели тежест, може да се прояви солидарност, но не и да се реши проблем. Ясно заявихме, че страните от Европейския съюз трябва да започнат да се ориентират и посока от обратно връщане, с репатриране на икономическите мигранти. И трябва да се прави ясно разграничение, аз това съм казвал много пъти. Бежанци, към които имаме един вид задължение, на които дължим солидарност, на които дължим съчувствие, и икономически мигранти, които са друга категория. Европа трябва да започне да контролира своите външни граници. Европа трябва да разбере, че гражданите, европейските граждани искат от нас да си върнем контрола върху ситуация. И България систематично отстоява точно такава позиция. Ние дадохме добър пример за това. България опази външната си граница, която е и външна граница на Европейския съюз, и доказахме безусловно, че можем да го правим. Проявената през годината активност доведе до известна промяна в позицията на резервирани държави членки за приемане на България и Румъния в Шенген. Участвахме съобразно националния ни интерес в формирането на общата външна политика и политиката за сигурност на Европейския съюз. Доверието към България бе потвърдено и от нарасналия стокообмен с държавите от Европейския съюз. През периода януари-септември 2015 година износът на България за Европейския съюз се увеличил с 9,2% спрямо същия период на предходната година. А вносът от Европейския съюз нараства с 5,9% и е на стойност 24,3 милиарда лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Белгия и Франция, които формират 70% от износа за държавите членки на Европейския съюз. Бежанският натиск, енергийната сигурност, модернизацията на българската армия – това са само част от елементите от сигурността на България, в които влагахме и ще продължим да влагаме специални усилия. Енергийната дипломация беше също така сред основните наши дейности. Усилията ни бяха съсредоточени върху диверсификацията на енергийните източници и маршрути за България. В тясно съдействие и в пълен синхрон с Министерството на енергетиката постигнахме само за година финалното инвестиционно решение за газови интерконектор с Гърция, проект, който знаете, че е започнат още да се говори за него още в далечната 2007. Това дава изключителна перспектива за енергийната диверсификация на страната. По наша инициатива заработи и съветът по енергийна сигурност към Министерски съвет, за да консолидира позициите на правителството по енергийната ни стратегия. Поехме председателството и на Комитета на министрите на Съвета на Европа, знаете за това, с ясния ангажимент, че заедно с подкрепата за европейско обединение пред лицето на актуалните предизвикателства, ще работим и за насърчаване на правата на детето, разширяване на достъпа до култура на младите хора, независимостта на медиите и защита на уязвими групи. Подписахме допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма, отнасящ се до чуждестранните терористични бойци, като по този начин България стана 18-та страна, подписала протокол. Разбира се, регионът, в който се намира България, е сред приоритетните в нашата работа. Като ротационен председател на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, България повиши видимостта на процеса, а по този начин и на региона. По този начин правителството изпълнява друг свой основен приоритет. Провежда политика на подкрепа за евроатлантическата интеграция на Западните Балкани при ясна защита на правата и законните интереси на българските общности там. И тук трябва да кажа нещо ясно, за да се чуе много добре от българските граждани, защото ми е поставен този въпрос многократно за учебниците, българската общност в в западните покрайнини. Не сме спрели да поставяме този въпрос и ще продължаваме. И се надявам на разбирането на нашите сръбски приятели и колеги, че това условие, тази тяхно задължение ще бъде изпълнено в максимално кратки и бързи срокове. Изразихме ясната си подкрепа за евроатлантическата перспектива пред страните от Западните Балкани. С внимание следим и подпомагаме процесите на европейски и евроатлантическа интеграция на всички държави в региона. Днес, например, у нас на посещение е заместник министър-председателя по европейските въпроси на Република Македония Фатмир Бесими. Ще имам среща с него буквално след по-малко от час. Двустранните си отношения с страните от региона подчертахме ролята, която България може да има в техния интеграционен процес, експертиза и опит на страна, минала вече по този път. Бяхме сред първите в рамките на Европейския съюз, които взеха отношение по политическата криза в Република Македония. Вие знаете, че аз самият бях два пъти там и се срещнах с политическите лидери на страната, както управляващи, така и опозиции. По отношение на ролята на България в Черноморското икономическо сътрудничество бяхме избрани за страна координатор на работна група на ЧИС за институционално обновление и добро управление за двугодишен период, считано от 1 юли 2015 година. Един от най-важните ни приоритети, които пряко засягат хората, е ефективната защита на правата и интересите на българите зад граница и защита на правата и интересите на българските граждани в чужбина, изграждането на система за електронни консулски услуги и реагиране в случая на бедствия и извънредни ситуации. Доказахме, че този приоритет не остава само на хартия. Активизирахме връзките на страната с нашите сънародници в чужбина. Знаете, бях и в Одеса, и в Болград, и в Чикаго, и на много други места. Осигурихме подкрепа, учебници, компютри, финансиране на училищата и университета, в който се преподава български език. Това става въпрос за Украина и Молдова. Съвместно с Българската национална телевизия, за което искам да им благодаря за чудесната съвместна работа, осигурихме разпространението на БНТ Свят в Одеска област. Наградихме и заслужили българи с медал Паисий Хилендарски в Украина. Създадохме българско неделно училище в Турция. Изпращаме научно-образователна литература в Сърбия и Македония. Не на последно място. Реализирахме успешно гласуването в чужбина на националния референдум. Бяха открити над 300 избирателни секции, знаете, в 45 държави. Работим естествено върху въвеждането и вече тестваме електронизация на консулските услуги. Електронните консулски услуги са насочени към три групи. Българските граждани, живещи в чужбина, нотариусите и консулските длъжностни лица и служители от Централно управление на Министерството на външните работи. Българските граждани, живещи в чужбина и притежаващи квалифициран електронен подпис в България, ще имат възможност да подават по електронен път заявление за издаване на лична карта, паспорт, дубликат на шофьорска книжка, като по този начин ще се облекчава подаването на заявленията и ще се спестява едно посещение в консулска служба. Следващата услуга е предназначена за нотариусите, които ще могат да извършват вече електронно и в реално време справки за удостоверени от консулските служители документи. Консулските длъжностни лица и служителите от Централно управление на Министерство на външните работи ще имат също достъп до системата за електронни услуги, като те ще имат възможност да извършват оперативни действия във връзка с правилното функциониране и обслужване на електронната система. Допълнение ще бъде надградена и съществуващата услуга Пътувам за, която е интегрирана в интернет страницата на Министерството на външните работи, която е насочена за българските граждани зад граница, които получават текуща информация при спешни случаи, като бедствия или безредици. Успешното изпълнение на проекта ще допринесе за реализирането на стратегическите цели на правителството за модерно електронно управление и цифрова администрация в полза на гражданите и бизнес. Далеч съм от мисълта, че това, което правим в момента, ще изчерпа всички възможности за електронизация на консулските услуги, но е добро продължение на направеното до момента, добри стъпки напред, а ние, разбира се, ще се стремим максимално да дигитализираме и да електронизираме консулските услуги, така че да се пести на българските граждани в чужбина време, пари, усилия. и така нататък. Постигнахме и някои визови облекчения, както знаете, за български граждани, пътуващи до Канада, работим в посока на предоставяне на пълен безвизов режим. След разговори с американската страна, посолството на Съединените щати и България въведе някои облекчения, засягащи процедурите по издаване на визи при бизнес пътувания на български граждани. Също така, вие знаете, стана въпрос преди време, посолството на Съединените щати се ангажира да подобри и информираността на българските граждани за процедурите при кандидатстване за виза. Те вече го правят, но съвместно можем да направим и още, което да доведе до намаление на броя отказани визи на български граждани. В заключение няколко думи. В условията на два конфликта с наднационален ефект, Украина и Близък изток, активизация на терористичната дейност, засилен миграционен натиск и хибридно влияние на трети страни, България доказва, че отстоява своя национален интерес, разбиран като създаване на условия за достойни доходи на българските граждани и гарантиране на тяхната сигурност. Българската дипломация тук има своята роля, а тя е в осигуряване на максимално благотворна международна рамка, така че да могат всички други български институции да се свързват и да си вършат добре работата и да допринасят именно за гарантиране на достойни доходи и гарантиране на сигурността на българските граждани. Най-прекият път за това обаче е усилена интеграция в рамките на и стандартите на Европейския съюз и НАТО. През тази година Министерството на външните работи показва, че страна с ограничени средства може да води разпознаваема и силна външна политика, способна да задава конкретни решения на сложни обстоятелства. През 2015 България се държа с обосновано самочувствие пред своите международни партньори и с отговорност пред своите граждани. Министерството на външните работи е само част от усилията, вложени от правителството на Република България за надграждане на стабилността с съответните реформи. И това, което искам да кажа накрая, да благодаря на всички свои колеги в кабинета за прекрасната работа през тези години, за съдействието, за възможността да дефинираме и да следваме ясно заявени национални цели и приоритети. Надявам се, че така ще работим и през следващата година. Оставам на ваше разположение, колеги, за въпроси.
Колеги, само да ви представя, дойдоха още двама души от нашия кабинет. Това е заместник-министърът Христо Ангеличин и нашия парламентарен секретар Цвети Маркова. Те също са готови да отговарят на вашите въпроси. Само да отбележа, че това, което министъра ви представи, са едни 7 страници от общо 60, поне които сме подготвили, за да разкажем точно какво сме направили. Заповядайте. Игор, разбира се.
Игор Лемкин, агент ЗТАС. Господин министър, започва зимен сезон, след малко ще има и лятото. Турция, проблема за руските туристи. Какво планира България за облекчаване на визите за руснаци? Какви нови решения ще има в този въпрос?
Работим прекрасно с министъра на туризма, госпожа Ангелкова. Вие знаете, тя не отдавна беше в Москва, даде някои анонси. Разбира се, Министерството на външните работи ще се постарае максимална степен да въведе възможните визови облекчения, така че да създадем условия максимален брой руски туристи, които желаят да присъстват в България, да посещават нашите курорти. Това е поет ангажимент и е от ясно по-ясно.
За последно време говорили за намаляване на цената на виза.
И това е възможно. И това е възможно.
Още решение няма.
Вижте, още решение няма, а ако има, аз ще ви го кажа, но ние работим в тази посока. Това е една от целите, които сме си набелязали, но тук вече трябва да видим какво е технически възможно, защото вие знаете, че ние имаме своите задължения и ограничения като държава член на Европейския съюз. Но в рамките на възможното ще направим всичко, което е необходимо, за да облекчим този процес. Вие знаете, че България винаги е била отворена към туристи от всякъде, включително и Русия.
Мога ли да допълня? Вчера, мисля или онзи ден, се появи информация за това, че поскъпват визите за руски граждани. Това не е вярно. Променя се цената в рубли заради промяна на курса евро-рубла, но в никакъв случай България не е слагала по-високи цени на визите за руски граждани.
Точно.
Благодаря.
Ние работим точно в обратна посока.
Синхрон.
Министър Синхрон, казахте, че в международен план казахте, че в международен план 2016 трябва да бъде година на действия и решения. Какви действия и какво очаквате да бъде разрешено до година?
Първо, аз се надявам, че минските споразумения през 2016 година ще бъдат изпълнени в пълния мащаб, за да можем да станем свидетели на стабилизация на ситуацията в Украйна и да минем вече на друг етап. Това е едно. Второ, Виенският процес, свързан с кризата в Сирия, е набелязал много конкретни стъпки за това на къде трябва да се върви, за да бъде стабилизирана ситуацията и в Сирия. Първо, вие знаете, че в момента се водят разговори по отношение на това да се дефинират ясно групите, които трябва да се разглеждат като радикални, терористични и срещу тях да се води безкомпромисна битка. Второ, да бъде обединена сирийската опозиция, да се постигне примирие между нея и режимът в Дамаск, така че със съвместни усилия наземната операция в Сирия по завземането на териториите завладени в момента от ИДИЛ, ДАЕШ, да бъде подпомагана от въздуха, от вече съществуващата коалиция срещу така наречената ислямска държава. Трето, промени, разбира се, в сирийската конституция, така както е договорено. И най-важното накрая е да се проведат демократични, свободни, прозрачни избори под егидата на ООН, в които да участват абсолютно всички хора, сирийски граждани, били те в Сирия в момента или извън нея, някои от тях бежанци, други емигрирали по-рано, но сирийските граждани, където и да се намират те по света, трябва да определят бъдещето на своята страна. Това са много конкретни неща, които са вече заложени и около които има постигнато съгласие. Аз се надявам, че Виенският процес ще засили своята динамика и вие виждате, в момента има дипломатически совалки, които непрекъснато текат, така че да може да се стигне до в крайна сметка постигането на точно тези цели. Ние отдавна сме казали, че решаването на проблема в Сирия е една от основните задачи, за да може да намалее вече и миграционния бежански натиск в посока Европа и, разбира се, да създаде друга рамка за разговор в Близкия изток и Северна Африка. Защото ние имаме и друга криза в Либия. Там също има напредък, но в крайна сметка трябва да се постигне примирие между враждуващите страни. Всеки един момент се надяваме, че през усилията на специалния пратеник на ООН, и разбира се на другите фактори, както Европейския съюз, така и Съединените щати, можем да постигнем трайна стабилност и в Либия. Това са много конкретни неща. И се надявам, че 2016 ще ни ги донесе като резултати. Че утре, прощавайте, че другата година, ще можем да се съберем тук отново и да си кажем, че сме преодолели много сериозни препятствия пред мира и стабилността, както в региона, така и световността.
Съпяде. Заповядай, Краси, да.
Благодаря. От самото начало вие повтаряте, че квотите няма да проработят и видяхме какво разделение предизвикаха от Европа. Но има ли България позиция към идеята, която ще се обсъжда днес и утре на самита в Брюксел за доброволно приемане на бежанци директно от бежанските лагери в Турция?
Първо, ясно е едно. България до момента е приела, регистрирала достатъчен наброй бежанци. Аз това съм казвал и друг път. Когато говорим за съотношение между нашия брутен вътрешен продукт и на глава от населението, ние сме изпълнили до голяма част задължението си. Както знаете, ние не се противопоставихме на квотите от гледна точка на на това да се облегчи тежестта върху определени държави, но ясно заявихме, това не е решение на проблема. Квотите могат да бъдат само инструмент, с който да разпределим помежду си отговорност, тежест, да правим солидарност. Но, за да решим истински проблема, ние трябва първо да си овладеем външните граници. България го прави прекрасно и това се разбира от всички, вижда се, оценява се. Но на други държави трябва да се помага. Аз не мога да хвърля камък върху никого, защото и природата на тяхната граница е различна, предизвикателствата са различни. Но Европейския съюз трябва да помогне през всички инструменти, с които разполага, за да може да бъде овладяна изцяло външната граница на Европейския съюз. Това е едно. И второ, борбата с трафика на хора и с организираните групи, които се занимават с такъв бизнес, трябва да е безмилостен. Вие знаете, че България предприе законодателни промени и в тази област. И има ефект от това. Министерството на вътрешните работи и нашите служби за сигурност са постоянно ангажирани с тази тема. Аз повече подробности няма да давам. Може би заместник министър-председател и председателят и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова може да говори повече по темата, но резултатите са видими. Степените на сигурност в България са достатъчно добре фокусирани, за да можем максимално добре да отговаряме на предизвикателства. И особено по отношение на борба с трафика на хора. И трето, трябва да започнем да мислим вече за реално прилагане на идеята за разграничаване между бежанци и икономически мигранти. Някои държави, членки на Европейския съюз, вече от години им практически прилагат подобен механизъм. Една Великобритания, например, отдавна вече има своя начин за връщане и реинтегриране обратно на хора, които са пристигнали незаконно на нейна територия. Не можем да си позволим да демонстрираме повече, имам предвид на европейско ниво, европейските лидери не могат да си позволят да продължават да демонстрират безпомощност и липса на контрол върху ситуацията. Това искат от нас европейските граждани. Аз го казах и пак ще го повтарям. Европейските граждани искат да видят, че лидерите им контролират ситуацията. А репатрирането, връщането обратно, хора пресекли незаконно, нелегално граници, трябва да се превърне в европейска политика.
Жоро, заповядай.
България член на коалицията срещу Даеш, а Франция поиска по договора за Европейския съюз помощ. Ще помогне ли по някакъв начин България на Франция и конкретно с войници за Мали и Централноевропейската република и по някакъв друг начин ще има ли включване от нас?
Това, което мога да кажа е, по-скоро този въпрос трябва да бъде отправен към Министерството на отбраната, защото те правят оценката на това с какво България в този момент може да бъде полезна, какъв капацитет разполагаме, за да можем да бъдем солидарни с Франция в този момент и разбира се да дадем своя принос за борба срещу Даеш. Ние сме част от коалицията за борба срещу Даеш, вече повече от година, в момента в който тя беше създадена. Вие знаете, че сме дали своя принос като доставихме леко въоръжение и муниции за кюрдската пешмерга. Още можем да се опитаме да видим какво можем с какво още можем да допринесем и в това направление, но и по отношение на Франция. Със сигурност трябва да бъдем полезни по някакъв начин, но оценката е на Министерството на отбраната. Аз нямам до момента информация докъде сме стигнали с тази оценка и с какво точно можем да бъдем полезни, но стане ли ясно, аз съм убеден, че то ще бъде обявено веднага.
Господин министър, ще ви върна отново на проблема с бежанците. Част от европейските лидери заговориха за създаването на мини Шенген като част от решението на бежанския проблем. Вашия коментар за тази идея и в продължение на тази мисъл, защо България не е поканена на днешната среща в Виена на ядрото от страните членки, този мини Шенген, където се обсъжда точно бежанския натиск и начините за справяне с него. Благодаря.
Първо, идеи за мини Шенген аз не мога да приема. И съм казал и друг път, сега отново ще го повторя. Европа не може да си позволи да губи вече завоювани свободи заради дейността на терористи и престъпници. Европа трябва да защити свободата си и сигурността на своите собствени граждани. Достатъчно силна е, за да го направи. Просто трябва да бъде по-решителна. И аз мисля, че това ще се случи. Идеи се обсъждат всякакви. Но през кризи може да се стигне и до засил. Ние трябва да търсим възможностите да засилваме Европа и да засилваме европейските институции, а не да се подаваме на идеи, които да са в посока на това как Европейския съюз да едва ли не да се разпадне или Шенген да се разпадне. Да, много идеи летят напоследък в пространството, но аз не вярвам в по-малко Европа. И аз не вярвам в ограничаване на или елиминиране дори на вече достигнати свободи заради терористична дейност или други опасности. Достатъчно силна е Европа, за да се обедини и да се справи с проблема съвместно със своите партньори, разбира се. И аз мисля, че това е пътя и така трябва да се направи. А иначе, ако някого е канил за да обсъжда мини Шенген, то е ясно, че България няма как да е в тази група. След това ние не сме и член на Шенген.
Маргарита, Дарик Радио.
Няма как да не се отрази на когото и да било. Не само на България, отразява се на абсолютно всички ни. Подобно напрежение не е от полза за никого. Ние отдавна вече сме изразили позиция, че трябва да се върви към деескалация и намиране на решение на кризата в Сирия. Това е най-важно. Многократно сме апелирали посока координирани действия, т.е. Русия като част от разговора по отношение на Сирия, част от действащите на терен фактори, многократно сме призвали да координира действията си с вече съществуващата коалиция за борба срещу Даеш, именно за да се избягват рисковете на подобни инциденти. Това сме го казали много преди да се случи каквото и да било. Сирия е казус, който трябва да бъде решен и той може да бъде решен с усилията на всички ни. Но трябва да стане ясно какво е по-важно. Дали да пазим Асад на власт, някой да пази Асад на власт, или да унищожи така наречената Ислямска държава, или Даеш, или ИДИЛ, каквито е абревиатури да използваме. Затова това решение трябва да бъде взето. Русия в крайна сметка трябва да каже какво е по-важно. Да пази Асад на власт или да унищожи Ислямска държава.
Окей. Ого. Добре. Лора, давай.
Лора Матанова, как въпросът на следата за мини Шенген? Нашето очакване на нашия път към Шенген през следващата година, докъде ще стигне в този процес? Беше като приоритет също.
Няма да се изявявам като пророк. Работим систематично, много целенасочено, но и същия момент всякакви несръчни действия в тази посока по-скоро биха навредили на България, отколкото и на Румъния, разбира се, отколкото да направят пътя ни по-спокоен в посока включване в Шенгенското пространство. Едно е сигурно обаче, че българските усилия за опазване на външната граница на Европейския съюз, стабилността в България се виждат и оценяват. И това до голяма степен не е повлияло и на начина, по който голяма част от скептичните към членството на България и Румъния в Шенген държави да смекчат позицията си или поне да я да започнат да я преформатират. И аз мисля, че в следващата година ще имаме възможности именно на базата на това да си говорим за това кога точката ще бъде включена в дневния ред на Европейския съвет и как точно да процедираме. Вие знаете, че ние не претендираме за друго в момента, освен България и Румъния да бъдат включени в шенгенското пространство по въздух и море. Сухопътните граници могат да останат и за малко по-късно.
Имаме време само за още един въпрос, защото ще обтегнем отношенията с Македония. Сериозно при това. Да, колеги, оставям на вас, няма да посочвам. 3-4.
Господин Митов, стана ясно вчера официално, че ОНЕ е изпратила вече поканите до държавите членки за номиниране на кандидат за генерален секретар. Готова ли е България със своята номинация или ако не, кога?
Да, очаквахме този момент, разбира се, и България, както и президентът е заявил, както и министър-председателят е казал, България ще има своята кандидатура, силна, разпознаваема. Когато станем готови и процедурно, и по принцип, когато станем готови с кандидатурата, ние ще го обявим моментално, бъдете убедени, че ще знаете първи. Аз тук искам просто да призова за отново, казах, несръчното говорене може да не навреди, затова ще спра до тук, а вече, когато стане ясно, а то трябва да стане бързо, веднага ще го обявим.
Силен европейски ли силен международен политически подкрепление за нашата кандидатура за ООН?
Трябва да е силен политик, разпознаваем по цял свят. А ние имаме такива хора.
Те и двете са разпознавани.
Вие може да се питате едни други вече и да си давате отговор.
Илияна Рейчева, Национално радио. Не се очаква на срещата на върха да се постави въпросът за удължаване санкциите на Русия, но се очаква в петък след обед в комитета на постоянните представители да бъде поставен този въпрос. Може би това е инспирирано от позицията на италианския премиер Ренци, че трябва да се преразгледат санкциите. Ще ви помоля за българската позиция.
Първо, ясно е едно. Европейския съюз много категорично ясно е обвързал санкциите с пълното изпълнение на минските споразумения. Когато споразуменията от Минск са изпълнени в пълен мащаб, тогава може да се говори вече за отмяна на санкции. Това е аксиоматично. От една страна. От друга страна, от това, което знам аз, италианската страна не е повдигала въпроса за отмяна на санкциите в този момент, а по-скоро за дебат по въпроса. Т.е. да не бъдат продължени без дебат. Просто да има разговор по въпроса. Това знам аз. Ако някой знае нещо друго, ме поправи. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Благодаря, колеги. Желая ви весели празници и всичко най-добро. До година ще се видим отново.
Колеги, от мен светли, весели празници и успешна 2016.